Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Rastu slučajevi zaraženih koronavirusom. U Bosni i Hercegovini 140 novih slučajeva, troje preminulo. U Srbiji 193 nova slučaja, jedna osoba preminula, a u Hrvatskoj 56 novo zaraženih. U Sjedinjenim Državama više od 40.000 zaraženih u jednom danu. Predsjedništvo BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta institucija BiH i uputilo ga parlamentarnoj skupštini na usvajanje po hitnoj proceduri. Unutar prijedloga budžeta planirana su sredstva za finansiranje održavanja lokalnih izbora. Usvojen program obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, donesena odluka o ukopu žrtava. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je danas ranije da se nalazi na aerodromu u Tirani i da će se u nedjelju uvečer obratiti javnosti iz svog ureda. On je danas također izjavio da niko ne može da promijeni historiju Kosova u prvom komentaru nakon saopštenja specijalizovanog tužilaštva u Hagu da je protiv njega podnijeta optužnica za ratne zločine. Tačija je vijest o optužnici zatekla na putu za Washington, gdje je 27. juna trebao da se održi sastanak u Bijeloj kući sa Srbijom uz posredovanje specijalnog predstavnika predsjednika Sjedinjenih Država za dijalog dvije zemlje Richarda Grenela. Zbog optužnice je prekinuto putovanje i otkazano učešće na sastanku u Washingtonu, a učešće je otkazao i premijer Kosova Abdullah Hoti. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Briselu, gdje se susreo sa Ursulom von der Leyen, Oliverom Varheljem i drugim EU zvaničnicima, u prvom komentaru optužnice poručio je da je za Srbiju najvažnije da bude uzdržana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti: Neum, drugi hercegovački gradovi ili planine, gdje će Bosanci i Hercegovci ljetovati ove godine? Slušamo Zinu iz Mostara.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumbla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, za naš program komentariše podizanje optužnice za ratne zločine protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Turistički radnici u nekim od najtraženijih destinacija u Bosni i Hercegovini zadovoljni su trenutnim stanjem i popunjenim kapacitetima nakon što su Hrvatska i Crna Gora odlučile zatvoriti svoje granice za sve koji u te zemlje ulaze iz BiH zbog straha od širenja koronavirusa. Građani BiH se, kako se čini, sve više okreću domaćim destinacijama i odmor ove godine namjeravaju provesti u jedinom BiH gradu na moru Neumu ili na nekoj od planina. Ipak, neki od turističkih radnika upozoravaju kako će mjere susjednih zemalja dugoročno nanijeti dodatnu štetu turističkom sektoru Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirsada Behrama.
Nakon što su Hrvatska i Crna Gora zatvorile granice za sve koji ulaze iz BiH, BiH građani su izgleda već odustali od eventualnog odmora na Jadranskoj obali. Adnan iz Mostara nam je rekao:
žao će mi biti možda zbog djece ako ne budemo imali priliku otići na more ove godine, ali hvala Bogu šta je tu, je bitno je da u čitavoj ovoj priči ostanemo svi zdravi, kad tad ovo će proći, a bit će vremena da idemo i na more.
Dragan iz Banja Luke dodaje:
moguće da kažem negdje na planinu i to moguće. More ove godine izgleda nećemo vidjeti.
Zina iz Mostara govori:
možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumbla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Da se BH građani okreću domaćim destinacijama, svjedoči i Vanja Savić iz turističke agencije Unistours u Banjoj Luci.
Mi već imamo goste koji su u Hrvatskoj i oni će se normalno vratiti, a od prije dva dana je uvedeno pravilo, znači da ne mogu da idu. Tako da oni koji su planirali od tog pravila moraju da odustanu od svog aranžmana trenutno i da se preorijentišu na ono što mogu.
A ono što mogu jeste da se odluče da odmor provedu negdje u Bosni i Hercegovini. Savić kaže kako su, na primjer, građani u Banjoj Luci zainteresirani za turističke vaučere vlade Republike Srpske i najviše se odlučuju za Hercegovinu, a jedna od opcija je i Neum.
Ima građana koji definitivno hoće da idu na more, tako da ove zadnji dana posebno nas su nam pojačani upiti za hotele u Neumu, jer to je ono što trenutno može. I također ljudi idu i na planine sada.
Samo do prije koji dan Neum je bio pusto mjesto, a sezona koja je prije pandemije koronavirusa trebala biti rekordna, pretvorila se u katastrofu. Danas, nakon mjera koje je uvela hrvatska vlada, Neum je pun domaćih gostiju, kaže nam potpredsjednik udruge hotelijera BiH Davor Krešić.
Svi smještajni kapaciteti za vikend su u Neumu popunjeni, tako da možemo govoriti o dobrom početku špice sezone i ako se to ovim tempom nastavi, mislim da ćemo spasiti dio turističke sezone.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako u tom turistički zanimljivom dijelu na jugu BiH mogu odgovoriti na veliki interes domaćih gostiju za destinacije kao što su Mostar, Međugorje i Neum. Zamjenik direktora Semir Temim.
Siguran sam da ovo koliko imamo mi smještajni kapaciteta, naravno ne samo Neum, računam tu i na ostale dijelove naše kantona, mi možemo to sve prihvatiti, imamo kapaciteta.
I dok se pozitivni efekti odluka vlada Hrvatske i Crne Gore, na primjer, već vide u Neumu, u Međugorju su još juče na obilježavanju 39. godišnjice ukazanja osjetili loše posljedice tih odluka, jer im nije došlo oko 10.000 već bukiranih hodočasnika iz Hrvatske. Željko Vasilj, voditelj turističkog ureda Međugorje.
I tako da smo mi uvijek za godišnjicu imali veliki broj Hrvata, međutim ove godine upravo zbog netom donešene ove odluke o zatvaranju granica, evo mi smo jučer ostali ovdje i mnogi naši ovdje koji rade u ovom sektoru bez jednog velikog dijela hrvatskih hodočasnika.
U Međugorju se nadaju da će Hrvatska što prije ukinuti tu mjeru i omogućiti dvosmjerni protok na granici. Željko Vasilj.
Ako bi ovo duže ostalo, mi bi u ovom ljetnom periodu možda ostali i bez jedinih gostiju na koje smo mogli računati s obzirom da su BH granice zatvorene za sve ostale članice Europske unije i svijeta. Dakle, računali smo praktično najviše na hodočasnike iz Hrvatske.
Iako za sada daje dobre rezultate odluka Hrvatske, na primjer, da zatvori granice za sve koji dolaze iz BiH, to dugoročno šteti Bosni i Hercegovini, naglašava zamjenik direktora turističke zajednice HNK Semir Temim.
Mislim na neki način da je ovo ipak jedna i ružna poruka ljudima koji bi došli u Bosnu i Hercegovinu, poruka da Bosna i Hercegovina nije toliko sigurna zemlja kad je u pitanju koronavirus, iako vidimo da otprilike sve zemlje regiona manje više da je sve to tu negdje.
Da ljetni odmor provedu u Bosni i Hercegovini, građane je pozvao i premijer BH entiteta Federacija BiH Fadil Novalić, koji je u četvrtak prilikom posjete jednom od gradilišta na koridoru 5C u Hercegovini ustvrdio kako je samo pitanje sedmice kada će biti pušten tunel koji omogućava da se od Mostara do Neuma bez prelaska granica dođe za oko 1 sat. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Hrvatskoj je broj novozaraženih za trećinu manji nego dan ranije, kada ih je otkriveno 95. Nakon Adria Tour turnira u Zadru, gdje su otkriveni pozitivni teniseri, nema eksplozije epidemije, a danas su otkrivena dva novozaražena. Turizam je na 25% prošlogodišnjeg, ali se turistički djelatnici nadaju da će obaveza samoizolacije za sve koji dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova biti kratkotrajna, a na tom tragu su i izjave hrvatskih političara. Pripremio Enis Zebić.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio da će se odluka obavezi samoizolacije za sve koji dolaze iz smjera Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Kosova još jednom revidirati u sljedećim danima, a na tom tragu je i današnja izjava ministra turizma Garija Cappellija.
Pazite, to će se mijenjati iz dana u dan, ne možda samo i sa BiH nego s drugom nekom zemljom, tako da ono što ste me možda pitali jučer ne znači da će sutra biti opet ili drugačije.
On je kazao kako je danas u Hrvatskoj 35.000 turista više nego jučer, ukupno 280.000, a dan ranije izvijestio da je popunjenost u Istri i Kvarneru negdje i preko 50% prošlogodišnje, a na razini Jadrana 26-27%. U turizmu su svjesni da će im obaveza 14-dnevne samoizolacije za sve koji dolaze iz smjera BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova nanijeti štete, ali se uzdaju i u ove izjave i u izjavu premijera Andreja Plenkovića da će ta mjera biti kratkotrajna. Najviše turista iz BiH dolazilo je na srednji Jadran, u prvom redu na Makarsku rivijeru. O stanju na današnji dan za naš program govori direktor turističke zajednice Baške Vode na Makarskoj rivijeri Ante Jurišić.
Ako gledamo samo komercijalni smještaj, znači hoteli, privatni smještaj, obrti, poduzeća, kamp i tako dalje, tu smo na 27% od prošlogodišnjega 1999, je 27% u odnosu na prošlu godinu.
Kako komentira uvođenje samoizolacije?
Hoće li to pogoditi turizam Baške Vode? Hoće. Međutim, puno gore je bilo da pogodi zdravlje Baškovođana i gosti u Baškoj Vodi. A o turizmu, o zaradi ćemo nakon toga našiti. Na prvom mjestu je zdravlje.
I dok raste broj turista od kojih nijedan nije zaražen, posljednjih dana u Hrvatskoj raste i broj zaraženih. Danas je unazad 24 sata bilo 56 novo oboljelih, osjetno manje nego dan ranije kad ih je bilo 95, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. U Osječko-baranjskoj županiji u protekla 24 sata je novo oboljelih gotovo 4 puta manje nego dan ranije, izvijestio je načelnik stožera civilne zaštite te županije Goran Ivanović.
Imamo 12 novo pozitivnih osoba, 8 pripada krugu Đakovo i 4 pripada krugu Osijek. Među oboljelima imamo i dvoje djece iz Đakova.
Utorak 25. lipnja u toj županiji bilo je 40 novooboljelih, 38 u Đakovu i dvoje u Osijeku, a prvog dana izbijanja bolesti 24. lipnja u Đakovu je bilo 13 zaraženih redovnica. U Zagrebu su unazad 24 sata zabilježena 23 novo zaražena prema 25 koliko ih je bilo dan ranije, izvijestio je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba Zvonimir Šostar.
5 uvoz što iz Srbije, što iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji su tamo boravili, 2 su slučaja povezana sa Đakovom, imamo 6 oboljelih koje jedino epidemiološki možemo povezati sa boravkom u noćnim klubovima.
U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 5 novo oboljelih osoba. U Zadarskoj županiji su 2 novo oboljele osobe, vozač koji je na Adria Tour turniru prevozio tenisače i jedan od tenisača, a u Primorsko-goranskoj županiji je 5 novo oboljelih. Nitko nije hospitaliziran. Dan ranije bilo ih 11, od toga 5 pomorci koji su se vratili kućama. U Istri nema novo oboljelih. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj posjeti Briselu. On je nakon sastanka sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem najavio nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Njegova posjeta Briselu dolazi nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo da je 24. aprila podnijelo na ispitivanje optužnicu protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija te bivšeg predsjednika Skupštine i aktuelnog poslanika Demokratske partije Kosova Kadrija Veselja. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je za zemlju najvažnije da bude uzdržana što se tiče optužbi koje terete kosovskog predsjednika Hašima Tačija.
Mi moramo da pokažemo uzdržanost, da dobro razumemo da tom uzdržanošću štitimo srpski narod na Kosovu i Metohiji od bilo kakvog nasilja, incidenata, napada i svega drugog, jer lako je nama u Beogradu, a teško je Srbima u Štrpcu, Goraždevcu, Istoku, Osvojanu, svakom drugom mestu, dakle, na Kosovu i Metohiji, i da nastavimo da radimo svoj posao i da pokušavamo da razgovaramo o temama koje su od životnog značaja i da pokušavamo da pronalazimo u različitim sferama društvenog života kompromise s Albancima.
Ovo je bilo prvo oglašavanje zvaničnog Beograda od srede, kada je specijalno tužilaštvo u Hagu saopštilo da postoji optužnica protiv Hašima Tačija, kojom se on tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije se nalazi na zvaničnoj posjeti Briselu, gde je njega primio između ostalog i najviši evropski nivo, predsjednik Evropskog saveta Charles Michel, kao i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Svi Vučićevi sagovornici su istakli neophodnost nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao ključni uslov za napredak na putu evropskih integracija. Šef srpske države je također nagovestio mogućnost ubrzanog puta Srbije ka punopravnom članstvu.
Uveren da sa optimizmom ulazimo u novu fazu odnosa Srbije i Evropske unije, a evo smijem vama da kažem, možda iz toga nešto razumete, da verujem da na kraju mandata sljedeće vlade, to jest ove vlade koju ćemo sada da formiramo, završimo pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. To znači do kraja 2024. godine. Što znači da bi bilo realno da 2026. postanemo članica Evropske unije.
Aleksandar Vučić je najavio nastavak dijaloga sa zvaničnom Prištinom, kako je rekao, za 2 do 3 nedelje, i potvrdio održavanje samita u Parizu, gdje bi trebalo da se okupe predstavnici Srbije i Kosova, a domaćin susreta će biti francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Inače, Vučićevi sagovornici su potvrdili u pisanim izjavama i socijalnim mrežama da su u razgovoru sa beogradskim sagovornikom istakli važnost napredovanja u reformama neophodnim za napredak na evropskom putu, naročito u polju vladavine prava i borbi protiv korupcije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je objavila na Twitteru da je nakon izbora u Srbiji potreban širi dijalog sa političkim snagama kako bi se napravio korak napred u reformama koje su neophodne da bi se zemlja približila Evropskoj uniji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A predsjednik Kosova Hašim Tači najavio je da će u nedjelju uveče da se obrati javnosti iz svog ureda. U poruci koju je uputio, kako je rekao, braći i sestrama i dragim prijateljima, poželio im je miran kraj sedmice u nadi da su najbolji dani za Kosovo i albanski narod pred nama. Zauvijek vaš do kraja, zaključio je Tači. A o porukama evropskih zvaničnika koje su nakon sastanka u Briselu upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Kosova Abdulahu Hotiju o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u sjenci prijedloga optužnice protiv Tačija, Nevena Bogdanović je razgovarala sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Foruma za međunarodne odnose.
Uz velike pritiske međunarodne zajednice otklonjeni su tehnički preduslovi za nastavak pregovora. Dobili su poruku da je ključno da se taj dijalog nastavi što pre i da se dođe do konkretnih rezultata koji bi mogli završiti nekakvim bilateralnim sporazumom između Beograda i Prištine. No optužnica protiv predsjednika Kosova i lidera jedne od većih političkih partija veoma komplikuje budućnost tog dijaloga, jer u Prištini postoji politički problem o tome ko će pregovarati sa Srbijom, ko ima oštrije stavove i ko će izlistovati bolju poziciju za Kosovo u konačnom sporazumu. Sa druge strane, u Srbiji se čini da postoji samo jedan pregovarač, ali taj jedan pregovarač nema baš velike apetite za sporazum sa Kosovom, bar u ovoj fazi. Ako je govoriti o mišljenju javnog mnjenja u Beogradu i u Prištini, stavovi dve strane su svetlosnim godinama daleko i nema govora o tome da bi se mogao postići neki sporazum u kratkom roku koji bi bar iole zadovoljavao interese i jedne i druge strane. Međutim, u svetu politike sve je moguće, a postoji pozicija u Srbiji koja de facto omogućava srpskom pregovaraču da zaključi sporazum sa Kosovom, dok ne postoji slična pozicija u Prištini, i to je po mom sudu glavni izazov u ovom trenutku, jer postoji nekoliko političkih lidera koji imaju veoma snažne pozicije, međusobno su veoma konfrontirani i svako od njih pokušao da se nametne i naravno pokušao da se nametne kroz pitanje tog dijaloga sa Beogradom i odnosa sa Srbijom uopšte, jer je za Kosovo to de facto centralna i jedina tema. Međutim, niko, pa verovatno ni pregovarači ili pregovarač koji pregovara u ime Srbije, nisu predstavili, niti verovatno znaju kakva je pregovaračka strategija Srbije. Jedina strategija koja se negde čini izvesnom je bilo što, treba u tim pregovorima izboriti bilo šta i onda to predstaviti kao veliki uspjeh u pregovorima, jer je pozicija Srbije od samog početka proglašenja kosovske nezavisnosti veoma slaba i de facto bez ikakvih aduta.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselija, predsjedavajućeg opozicione demokratske stranke Kosova i bivšeg predsjednika Skupštine i drugih, podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. Razgovarala Valjona Tela.
I think it was expected. We know that this prosecutor has been quite.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravo.
Victims who simply want to see justice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rusija je u četvrtak započela prijevremeno glasanje na nacionalnom referendumu o kontroverznim amandmanima na ustav zemlje koji bi mogli omogućiti predsjedniku Vladimiru Putinu da ostane na vlasti do 2036. godine. Glasanje prvobitno zakazano za 22. april odloženo je zbog širenja koronavirusa. Slušamo Milada Obradovića.
Ruski predsjednik Vladimir Putin na vlasti je već 2 desetljeća, a prema sadašnjem zakonu mora se povući nakon što mu mandat istekne 2024. godine. U posljednjem intervju koji je emitovan na državnoj televiziji, Putin je nagovijestio da će se ponovo kandidovati i jasno iznio svoje mišljenje o otvaranju predsjedništva većoj političkoj konkurenciji. Moramo nastaviti s poslom, a ne tražiti nasljednike, rekao je Putin. Ruski državni mediji prećutkuju politički dio ustavnog najnovijih promjena. U priči o referendumu nedostaje dio da se prihvatanjem reformi Putin omogućava još jedna kandidatura 2024. godine. Umjesto toga, ustavnim reformama se obećava više blagostanja. Predloženi amandmani prošli su kroz Ustavni sud zemlje i oba doma parlamenta bez većih prigovora. Ruske nezavisne medijske kuće su već izvijestile o višestrukim kršenjima pravila o prvim satima glasanja. Golos, nezavisna nevladna organizacija koja prati izbore Rusiji, navela je više od 700 izvještaja o navodnim kršenjima prisilnom glasanju, postavljajući snimke šefova, direktora škola i lokalnih birokrata, koji prijete otpuštanjem ili ukorom onima koji odbijaju da se registruju za glasanje. Prisiljavanje ljudi da glasuje je nezakonito prema ruskom zakonu, ali ipak uobičajena pojava. U promijenjenom ustavu međunarodno pravo Rusiji više neće imati prvenstvo, a ako Ustavni sud zaključi da njegove odredbe i presude nisu u skladu s ruskim zakonima, one se neće primjenjivati. Osim resetovanja vremena računanja Putinovog predsjedničkog mandata, amandmani uključuju i druge kontroverzne stavke, poput definisanja braka kao zajednice muškarca i žene i uključivanje Boga u glavni zakon te zemlje, obje se vide kao oruđe za posjecanje ruskog konzervativnijeg puta. Sam Vladimir Putin, kako prenosi BBC, tvrdi da je ustavna reforma koja mu omogućuje da se ponovo kandiduje, jeste glas za stabilnost, eliminišući špekulaciju oko toga ko će ga naslijediti 2024. godine. Kako prenosi Deutsche Welle, neprihvatanje ustavnih reformi bilo bi ogromno iznenađenje. Uprkos padu popularnosti, ruski predsjednik ima jezgro vjernih sljedbenika i takozvane administrativne resurse. To je pojam koji u stvari skriva mehanizme masovne krađe pri glasanju bilo koje vrste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. Američko ministarstvo pravde pojačalo je svoj slučaj protiv osnivača Wikileaksa dopunjenom optužnicom koja iznosi nove dokaze da je Julian Assange aktivno regrutovao hakere za kompjuterske upade, čime tužioci nastoje da dokažu da nije djelovao kao novinar ili izdavač, već kao haker kršeći zakon o špijunaži, za što bi mogao biti osuđen maksimalno na 175 godina zatvora, pišu svjetski mediji. Osnivač Wikileaksa, koji je u pritvoru u Velikoj Britaniji zbog zahtjeva za izručenje u SAD, kovao je zaveru sa hakerima povezanim sa grupama Anonymous i Lulzsec, za koje se sumnja da su počinili brojne cyber napade širom svijeta, navodi se u ažuriranoj optužnici Američkog ministarstva pravde, a prenosi Bloomberg. SAD su u junu prošle godine optužile Assangea za ugrožavanje nacionalne bezbednosti zbog zavere za pribavljanje i otkrivanje tajnih podataka. Bloomberg ističe da ažurirana optužnica objavljena u srijedu i dalje ima 18 tačaka, uključujući 17 optužbi za špijunažu i jednu za hakovanje vladine kompjuterske mreže. Prema navodima optužnice, Assange je pomogao vojno-obaveštajnoj analitičarki Chelsea Manning da otkrije šifru kompjutera Američkog ministarstva odbrane kako bi došli do povjerljivih dokumenata iz baza podataka koje sadrže oko 90.000 izveštaja o ratnim aktivnostima u Afganistanu, 400.000 izveštaja u vezi sa ratom u Iraku i 250.000 depeša State Departmenta koje pokrivaju skoro svaku zemlju na svetu. Prema izmenjenoj optužnici američkog pravosuđa, osnivač Wikileaksa tražio je hakere na konferencijama u Europi i Aziji koji bi se mogli domoći tajnih podataka koje bi on objavio na svojoj internet stranici i bio je u zaveri sa članovima hakerskih organizacija, piše Associated Press. Assange tvrdi da deluje kao novinar koji ima pravo na zaštitu u skladu sa prvim amandmanom, podsjeća AP, dodajući da su njegovi advokati tvrdili da su optužbe za špijunažu i zloupotrebu kompjutera politički motivisane. Posle objave dopunjene optužnice, Assangeov advokat Barry Polak rekao je da to predstavlja ozbiljnu pretnju novinarima. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.